Blaðsíða 11. Annar kafli. Þegar Emilía búin að borða morgunmat og klæða sig, fer hún út í bílskúr. Þar mamma að pakka farangri í skottið á bílnum þeirra. Það ýmislegt sem líffræðingar nota. Til dæmis kíkir og kassi með tilraunaglösum. Svo setur hún tösku með fötum í skottið. Hlauftu inn og náðu í gúmmístígvélin þín, segir hún við Emilíu, og regnföt og ullarsokka. Og við megum alls ekki gleyma sundfötum og hangklæðum.